Есүсийг Галил нуурын эрэгт орших Хафирнаум хэмээх түм түжигэнсэн нэгэн зүрэнд очихт нь мөнхийн улсын тухай сургаалыг сонсохоор ард тулан хэдийнэ цуглуулсан байлаа. Гэнэ цуглуулсан улныг зайчил нэгэн хүн Есүс тэр яаран ирсэн эвдээчүүдийн хурлын танхимын тэр хүн Яир байлаа. Тэрээр
Есүс ээ, Есүс өвчтэй охиныг минь аварч хайрлаа штэ. Эзэн минь өршөө. Тэр минь дөнгөж 12 та юм шүү дээ. Та манад очоо штэ.
Цугларсан улныг үлдээгээд Есүс түүнтэй хамт тэр дарыг гэрэл үн хөдөлж, гэтэл замд нь өнөө хүний найсан дайралдаж.
Яар, уучлаар, охин чинь өнгөрч гэлөө. Багши төвгүүдэд яах вэ? Есүс!
Бүү, надад найдвал охин чинь сэхэн.
Иймхүү Есүсийн хэлсэн үг Яирыг тайтаруулж, тэд ч гэрийн чиглэн цааш явцгаалаа. Гэрт нь очиход олон хүн цуглараад гашуудан уйлан хайлж байлаа. Есүс тэднийг тэндээс тараагаад зөвхөн Яир болон түүний гэр бүл бас өөрийн дагалдагч болох загасчин Петр, Яхоб, Йогнарын хамт тэдний дүүлдлээ. Өнөөх насварсан охиныг орон дээр хөвтүүлсэн байлаа. Есүс түн рүү бүхийж гараас нь бариад
битгий гашууд. Миний хувьд энэ охин үхээгүй унтаж байна. Охин минь. Бос.
Тэр дараа охины нүд нээгдэж эвэрүүл болоод босож суужээ.
Охин минь бослоо гэж үтэ. Охин минь амд вэ?
Охиндоо итгэх юм уу? Харин юу болсныг хүнд ирсэн хэрэггүй.
Есүсийг Галил аймгаар хаанчиг явсан олон том нь цугларсан байдаг байлаа. Хүн бүр л өрөв сэтгэлтэй түүнийг харахыг хүсч, хүчит сургаалын сонсохыг тэсгэлгүй хүлээдэг байжээ.
Хүний амь наснаас чухал юм байхгүй учир, идэх хоол, өмсөх хувцсандаа бүү санаатай. Жишээ нь хон хэрэ өөрөө тариа тарь чадгалдаггүй хэрнэ. Ерөөсөө өсөж өгдөг. Ертөнцийн эзэнлэл тэдэн тоологдог. Энийг л хэрэгцүүл юм бод. Гэтэл та нар түүний хувьд ямар шувуутай зүйлшгүй чухал шүүд.
Гэхдээ бид өөрсдийнхөө төлөө санаа тавих хэрэгтэй шүү дээ.
Дэми санаа зовоод амьдрал ягаад шуурцсахгүй. Үүнийг л хийж чадахгүйгаас хойш өөр юмд санаа зовхон хэрэг алга. Хээрийн цэцэг өөрийгөө тордддгүй боловч эртний Шломо ханы хамгийн тансаг хувцснаас ч гоё харагддаг. Галч шатаахаас өөр ашиггүй өвсөг эртэнцээ эзэн тийм сайхнаар бүтээж чадсан бол та нарыг бас хувцлуулж чадна. Та нарын итгэл баг байна.
Тэгэд Есүс дагалдагчдаа дагуулан Симхэн Бетсайда хэмээх хотыг чиглэн явжээ. Гэвч олон том өмнө л тэдний араас даглаа. Есүс ч тэдний дуртай яг хүлэн авч ертөнцийн эзэн бас мөнхийн улсын тухай сургаж өвчтөе нэг нь нийтгэлээ. Бүрэнхий болох үед 12 дагалдагч нь түүн дээр ирж,
багшаа, энэ газар зэлүүд. Энэ олон хүн айлт хоноглож хооллох хэрэгтэй учраас гацаа руу явуулъя. Та юу гэж бодож байна?
Та нар тэдэнд идэх юм өгөл дөө.
Бид нь таван талах хоёрхан загснаас өөр юм алга та.
Есүс цугларсан улныг 50-50-ээр нь суулгахыг дагалдагч нартан зааварчлаад тэнгэрөөд гараан сунгав.
Ертөнцийн эзэн минь ээ, хөрс шороноос хүнс тэжээл ургуулагч таньдаа талархая.
Ингээд залбирсны хандараа Есүс талх загасыг хуван сагснуудыг дүүрэхэд дагалдагч нар түүнийн олон том трааж эхэллээ. Апмийн эрчүүдээс гадна тэнд байсан эмэгтэйчүүд хүүхдүүд цөм идэж саджээ.
Ястэй гайхамшиг!
Үнэмшмээргүй юм!
дагалдагч нар нь хүмүүсийн дундуур явж үлдгэлийн цуглуулахад тэдгээр нь 12 сагс дүүрсэн байна.